จุดประสงค์การวัดและการประเมินผล 1. การจัดตำแหน่งโดยใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อจัดหรือแบ่งประเภทผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใดของกลุ่ม 2. การวินิจฉัยเพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนคนใดมีความสามารถด้านใดมีเนื้อหาในส่วนใดที่ผู้เรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจ 3. การเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของผู้เรียนเช่นก่อนเรียนและหลังเรียน 4. การพยากรณ์เพื่อช่วยทำนายหรือคาดเดาและแนะนำว่าผู้เรียนควรเรียนอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จและสอดคล้องกับความสามารถความถนัดหรือความสนใจ 5. การให้ผลย้อนกลับเพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปหรือเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบว่าตนเองมีความรู้ในระดับใดมากน้อยเพียงใด 6. การเรียนรู้เพื่อเป็นกระตุ้นในรูปแบบต่างๆที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี